Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregaard, Nedim Yassar og Marie-Louise Toksvig.
Ja, velkommen til denne påskeudgave af Politiradio. Og indledningsvis så vil jeg godt lige nævne en enkelt ting om vores program for en uge siden. For det kan selvfølgelig være, at der var nogen, der har hørt Politiradio sidste søndag, som undrede sig over, at vi kunne sidde en hel time og tale om alle mulige andre sager, uden overhovedet at beskæftige os med, hvad der to dage forinden var sket i Stockholm, altså den her mand, der kørte en lastbil ned ad gågaden og slog mennesker ihjel på den måde. Det har den simple forklaring, at det ikke fordi, vi ikke synes, det var relevant og interessant, det der foregik i Stockholm, men at vi optager vores program for skudt, sådan at da lastbilen drønede ned ad gågaden i Stockholm, der sad vi i studiet og var i gang med at optage det program, som så blev sendt i søndags. Så vi vidste simpelthen ikke, før vi var kommet ud af studiet igen. Jeg håber selvfølgelig, at man synes om programmet alligevel. Det gælder også for det program, som sendes ud i æteren nu. Det optages nemlig onsdag før påske, sådan så at vi kan holde fri alle sammen, når påsken skal fejres. Så skulle det være på plads. Det er en tilståelsessag. Så går jeg straks videre til den næste tilståelsessag. Jeg sidder her med en pressemeddelelse fra Østre Landsret. Med overskriften børsnoteret selskab dømt for forsætlig kursmanipulation. Den er fra den 23. marts i år. Østre Landsret har afsagt dom i en sag om forsætlig overtrædelse af forbuddet mod kursmanipulation. I sagen mod et børsnoteret selskab blev et børsnoteret selskab idømt en bøde på 13 millioner kroner. Selskabets daværende administrerende direktør og bestyrelsesformand blev hver især idømt ubetinget fængsel på 1 år og 6 måneder. Og allerede her tilståelsen. Jeg forstår godt, at nogle mennesker, som vi jo kender, som Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup, er blevet idømt en hård fængselsstraf. Men jeg forstår faktisk ikke, hvad det er, de har gjort. Hvorfor det er ulovligt. Og sådan har jeg det med rigtig mange af de paragrafer i straffeloven, som handler om sådan noget økonomisk kriminalitet, erhvervsstrafferet og den slags. Jeg kan simpelthen ikke rigtig... Altså, det er jo noget andet med den der personfarlige kriminalitet. Altså, nogen har slået nogle andre, det må man ikke, så får man dum for det. Det giver jo mening. Nogen har hugget nogens ting, lavet et indbrud, eller hvad ved jeg, så får man dum for det. Men de her ting, som handler om forretninger og kurser og sådan noget, jeg forstår det ikke. Dan Bjerregaard, var det noget, du kan på fingrene fra din tid i politiet?
Ej, jeg tror også, vi skal blive lidt klogere med hjælp fra nogle andre.
Ja, Nedim, det er ikke den slags, du er isoleret i.
Ej, desværre, det var en af de drømme, vi havde i det liv, jeg lavede dengang.
Det var, at du kunne ligesom stige op ad rangstigen og blive dømt for kursmanipulation?
Ja, det ville være en opgradering, der sagde forfølge.
Det blev du så ikke. Til gengæld har jeg så derfor hidkaldt assistance i min kollega, journalist Morten Jonsen, som er med os på en telefon. Hej Morten.
Hej så.
Du har jo i al den tid, du var skrivende journalist rundt omkring på forskellige medier, nu også som chef for det, der hedder Inside Business, beskæftiget dig med lige præcis denne her slags, som vi her i studiet ikke forstår.
Ja, det må man sige.
Altså ikke sådan, at du har gjort det, men at du har skrevet om det.
Men jeg vil sige, selvom man har beskæftiget med det, så har især sagen mod Don Ø og Jørgen Glistrup har jo efterhånden varet i så lang tid, så det er jo også, der er nok også mange, der rent faktisk har glemt, hvad den handler om, da den så endelig dommen faldt, for det har jo været et meget, meget langt strakt forløb. Jeg tror, første gang, vi skrev om det, det var i 2009 i januar måned, ikke? Så det var alligevel over 8 år siden, ikke? Så man kan godt forstå, at folk har svært ved at huske præcis, hvad det går ud på os, fordi det er jo en meget, meget teknisk, kompliceret retssag, der har været i gang i, og det man jo kan sidde og se bagefter, det er også, især, så i byretten har de jo også været tvivl om, hvad det egentlig var, der var foregået, hvor Højesteret ligesom så var inde og slog helt fast, hvad det præcis var. De to herrer rent faktisk havde lavet, som de mente var ulovligt.
Så lad os lige tage det, så jeg kan forstå det. Og det vil sige, det skal være ret enkelt. Hvor i består forbrydelsen, når man laver kursmanipulation? Hvad er det, der er ulovligt?
Altså lige den her specifikke sag, der er det der, som Jørgen Glistrup og Flemming Østergaard har gjort, det er, at de har simpelthen ligget over en længere periode på godt et år i 2007 og 2008, simpelthen dagligt og ligget og handlet aktier på børsen, altså parkens egen aktie, simpelthen ligget og købt aktier til kunstigt høje kurser. Og det har man ligget og gjort, som sagt, i en længere periode, men også ligget og gjort det, hvor man typisk går ind og køber aktien kort før børsen lukker kl. 5, så går man måske ind kl. 10.05 og ringer til børsmæleren der og siger, vi skal købe nogle aktier, og det skal være til en kurs, som ligger betydeligt højere, i hvert fald, eller højt i hvert fald i forhold til, hvad aktien har været handlet til samme dag. Og det betyder så, at når børsen så lukker kl. 5 for handel og åbner igen næste morgen kl. 9, jamen, så åbner den samme aktie så på et højere niveau, eller i hvert fald et højt niveau i forhold til, hvad markedet ellers ville handle den til. Det er sådan i fagtermer kaldet en lukkebamse, at man simpelthen går ind før lukketid og køber aktie til en høj kurs, så man simpelthen åbner højere dagen efter. Og når man gør det over en længere periode, så kan det være med til simpelthen at holde hånden under en aktiekurs, og vi skal også huske på 2007-2008, der var en periode, hvor der var stor usikkerhed på aktiemarkedet, der var begyndt at komme krisetegn på USA og på boligmarkedet derovre, så det var en tid, hvor man kan sige, at der var pres på aktierne, og der har retten altså fundet frem til, at de to parken, folk simpelthen har ligget og holdt en hånd under simpelthen parken og aktien gennem en længere periode, simpelthen ved at lave de her lukkebamser kort før børsens lukketid kom. Ja.
Når du siger, at det er en kunstig høj kurs, de har købt til, så er det altså fordi, de selv har på en eller anden måde gjort den her kurs kunstigt høj, altså det er dem selv, der har forøget værdien, når man skal sige.
Ja, det som også er meget specielt i Parken-sagen, det er, at selskaber, børsnoterede selskaber ligger og køber deres egne aktier hver dag. Det sker ret ofte. Det, der bare er specielt, det er normalt, så når Mærsk skal ud og købe sin egen aktie, eller Danske Bank køber sin egen aktie, hvis man skal bruge nogle af sine egne aktier, så går man ud til en bank og siger, nu skal I skal ud og købe vores egne aktier, vi skal bruge så og så mange, og I skal købe dem i det her kursinterval fra den pris til den pris. Så har man ligesom som selskab lagt det væk fra sig selv, så der er en bank, der skal sidde og styre det, og så kan man ikke på nogen måde blive beskyldt for at ligesom påvirke kursen på nogen måde. Det, som der skete i Parken, det var, at Jørgen Glistrup og Don Ø jo selv lå og ringede til de her forskellige børsmæglere, primært hos den bank, der hedder FIH, og simpelthen lå og instruerede i, hvordan de skulle købe aktierne til hvilken kurs. Og det gør jo altså, man kan sige, at man er derudover, man kan sige, jamen, man har ikke engang en bank til at gøre det for os, og man har ikke fastlagt noget interval for, hvad aktien skal koste, og man har egentlig ikke fastsat nogen regler for det overhovedet på området. Jamen, så er det, at man åbner en ladeport for, at man i princippet kan ligge og simpelthen nærmest selv fastsætte kursen. Og man kan sige, hvis det kun skete én dag, ja, så er der nok ikke nogen, der døde ved det, men det er klart, hvis det sker over en rigtig lang periode og er med til at holde hånden under en aktiekurs, vel at mærke i en periode, hvor at formanden, især Østergaard, jo har en klar interesse i at holde kursen op, da han jo selv havde en masse aktier, som han skulle skyde af inden for en vis periode, jamen så er det jo der, hvor man kan sige, så er man derude, hvor at retten i hvert fald har fundet frem til, at man simpelthen har ligget og holdt hånden under parken af aktien, og simpelthen skabt et højt, kunstigt højt niveau for den aktie.
Men en periode, hvor Morten meget Jonsen, sammen, hvis jeg bruger mine egne penge på at betale overpris for et eller andet, hvorfor generer det nogle andre?
For det første var det jo ikke deres egen penge, de brugte. De brugte jo faktisk parkens penge, og der er noget aktionærernes penge på at gøre det. Men det, som jo også er, kan man sige, det er jo, at det danske børsmarked og alle børsmarkeder i hele verden, er jo, kan man sige, det den yderste potens af markedskræfter, altså alt skal være gennemsigtigt, og en aktie skal koste det, som man mener, som markedet vil betale for den. Og når man går ind på den her måde og lægger kunstigt høje priser på en aktie, jamen, så skaber man jo en tiltro for andre folk, der tror, okay, jamen, det er faktisk det, som andre vil betale for den, så kan vi også godt købe en aktie. Det, der jo så, man så har fundet ud af, det var jo simpelthen, det var jo ikke den pris, som de frie markedskræfter bestemte. Det var en pris, som to mand simpelthen sad og fastsatte selv. Og det er simpelthen med til at skabe, kan man sige, jamen er simpelthen manipuleret med markedet. Det er altså noget, man ser ret, kan man sige, alvorligt på, fordi at hele børsmarkedet netop er bygget op omkring, at man skal have stor gennemsigtighed i handlerne, så man, når man køber en aktie, så kan man også være sikker på, at den pris, man betaler, jamen det er det, aktien er værd, eller i hvert fald det, som de andre, der handler aktien, mener, den er værd. Og det er det, man ligesom har, kan man sige, omgået på den her måde her.
Men nu siger du selv, at det kunne, hvis de havde gjort det en enkelt gang eller to, så var det måske ikke noget, man havde studset over. Altså, hvor meget skal der til? Altså, hvad er det, der gør, at man bliver opmærksom på det her? Altså, hvor stort skal omfanget være?
Altså, man kan sige, i Parkens tilfælde var det jo ret markant. Jeg sad selv og kiggede lidt. Jeg fik sådan en brevsprang, kan jeg huske, da jeg sad på Berling og tænkte en kæmpe stak papir ind, som den var Excel-ark med de enkelte handler. Der blev altså handlet mange Parken-aktier på sådan en dag. Og der kunne man jo se, kan man sige, at der hver dag blev handlet på den her måde her, altså ret mange gange, og man kunne også se, når man gik og kiggede på det, at det var jo et trecifret millionbeløb, man havde brugt på de der 11 måneder på at ligge og gøre det her, ikke? Og det er jo noget af det, som gjorde, at Fondsbørsen i første omgang ligesom rejste et rødt flag og sagde, hvad sker der her, og begyndte at undersøge det, og siden han meldte det til tilsyn, altså fordi man netop kunne se, at det skete i en periode, hvor at, man kan sige, at der var ingen grund til at købe så mange aktier. Parken og Glistrup og Dernø har jo selv været ude at sige, at vi skulle bruge aktierne til at betale. Når dengang der var Parken jo, det var meget ekspansivt. De var ude at købe andre virksomheder. De købte jo Fitness.dk og andre ting, hvor noget af betalingen også var, at når de købte Fitness.dk, så fik den daværende ejer fik så også nogle Parken-aktier som betaling. Så man kan sige, det kan jo selvfølgelig forklare noget af det. Men selv når man tager det i betragtning, så købte de stadig langt flere aktier, end de egentlig skulle bruge. Og det er jo derfor, kan man sige, at Fondsbørsen overhovedet også, jeg selv, begyndte at undre sig over, det var, hvorfor i alverden man lå op og købte så massivt ind af egne aktier, fordi når man ikke skulle bruge dem til noget, hvad var så formålet med det?
Men det lyder jo, altså nu har de jo fået nogle ret hårde straffe for det her, og det er jo, man hører jo altså, det er sådan meget samfundsundergravende, når man begynder at lave de her kursmanipulationer osv., men det lyder jo som om, at det er ret let, det de har gjort i forhold til, at det er så ulovligt. Hvordan kan det være?
Det man kan sige, det var også, altså historien omkring parken er jo ikke kun opstået, fordi at vi fandt på at kigge på nogle Excel-ark, for det var jo fordi, at der gennem længere tid havde været rygter omkring, og den måde, som de lå og gjorde det på, det var meget specielt. Og det var jo også, kan man sige, dengang, der var mange, der undrede sig, hvordan kunne det her lade sig gøre egentlig. Fordi det her med, når man ligger og køber egne aktier, det er noget, hvor man altså stort set altid vil bede nogle andre om at gøre det, altså en bank for eksempel, om at tage vare på det, ikke? Og det var jo, der gik jo også rygter af marker, men når de så endelig ringede Donny og Jørgen Kvist på de her banker her, jamen så var det med en retorik og en måde, hvor man kunne sige, jamen dem, der sad i banken, var godt klar over, når telefonen ringede der 10.05, så var de godt klar over, hvad der skulle ske, ikke? Så skulle du altså handles aktier til en høj pris, ikke? Og man kan sige, ja, hvorfor var der ikke nogen, der stussede over det? Man kan sige, dengang, man skal huske på perioden 2007-2008, det var jo en anden tid end i dag. Vi har jo fået ekstremt meget regulering, både i den finansielle sektor og alle mulige andre steder. Men dengang, der var det jo lidt noget andet, fordi det var lidt den der tankegang om, at der var lidt mere, der kunne ligesom slippe igennem dengang. Også fordi, at Donald Trump ligesom var en mand, som jo ja, dengang kunne gå på vandet. Det, vi husker ham jo alle sammen, for han holdt op i parken og nærmest var kongen af dansk erhvervsliv, ikke?
Jo, og fodbold også. Morten Jonsen, jeg prøver lige at forstå igen, hvad det er, forbrydelsen består i. Hvis jeg sætter et eller andet til salg på en netauktion eller sådan noget, og jeg så selv sidder og byder prisen op, altså jeg køber mit eget, men mere end det egentlig er værd, så narrer jeg andre, som måske gerne ville købe min vare, til at købe dem meget dyrere, end de egentlig er værd. Er det det, der er forbrydelsen?
Ja, man kan sige, netop i det her med aktiemarkedet, når der er parkenaktier, så bliver der jo hver dag solgt rigtig, rigtig mange parkenaktier, det er jo klart. Så gør du så det, og i ved, at du ligger i nogle specifikke handler og presser prisen op, så presser du også prisen op på alle de andre aktier. Det vil sige, at der kan sidde folk helt udenforstående på det her, som det ikke aner, det her foregår, som simpelthen kommer til at købe aktier til en alt for høj pris, fordi at du har ligget med dine egne penge og handlet aktier op. Og det er altså noget, som man på børsmyndighederne og også Finanstilsynet, jamen ser meget, meget alvorligt på, fordi det er jo netop med til at skabe den her, man kan sige, falske prisdannelse på aktiemarkedet.
Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at alt sådan noget forretningsnød jo netop handler om, at jamen, hvis du kan få mere for det, så er det fint for dig, og den kloge nær den mindre kloge, og den slags, at det kan vel også bare være smart business. Og det kaster jeg bare ud til dig her, Morten Jonsen, så siger jeg velkommen til vores anden gæst, som sidder her i studiet, som også hedder Morten, men Morten Bjerregaard, du er forsvarsadvokat med speciale i netop det her erhvervsstrafferet, kunne man kalde det, fra Bjerregaard Advokatfirma. Velkommen.
Tusind tak, fordi du var med.
Du repræsenterer jo blandt andet mennesker, som kommer i klemme i den her slags paragrafer, og mens Morten Jonsen på telefonen har prøvet at forklare på babysprog til mig, hvordan de her paragrafer bestemmelser hænger sammen, så har du også siddet og ret fingeren op for at blande dig i debatten.
Jeg starter med at sige, at jeg har ikke været advokat i Parkensagen, og derfor kan jeg sagtens udtale mig om den. Altså det, man kan sige, det som, nu nævner du selv det her med, hvis du køber nogle ting af dig selv, altså det, der er forskellen i sager om kursmanipulation, og så hvis du for eksempel hvis du sælger din egen benerstol til salg på laurits.com, og du ligger og byder den op, så er det som udgangspunkt kun dig selv, det går ud over. Og så hvis der er en anden, der vælger at slå til, jamen så er det fordi, at den anden person synes, ligesom, at den her pris er også fair, så er det kun jer to. Problemet med en kursmanipulationssituation, det er, hvis du ligger og køber aktier til en pris, som er for høj, så er det resten af markedet, det vil sige en masse andre, som også bliver påvirket af det, og som en eller anden uskyldig, han har sagt, pensionsopsparer sidder hjemme og tænker, de der parkenaktier, de holder sig rigtig godt, mens resten af markedet går ned, så bevarer de kursen. Og så kan det forlede andre, som tror, det er fordi, at selskabet går godt til at købe en vare, som er for høj. Så forskellen det er, at i kursmanipulationstilfældene, der går det ud over en masse andre også, hvis man køber til nogle kunstige priser, fordi de er for høje i forhold til det, som de reelt er.
Ja, plus man skal jo huske på, at det er jo ikke, når man siger, at Donny og Jørgen Glistrup bruger deres egne penge, så er det jo sådan til parkens penge, og dermed kan man sige, alle de andre aktionærers penge. som man rent faktisk bruger. Det er jo ikke sådan, at Don Ø ligger og bruger af sin egen lomme. Det har sådan set også været alvorligt lomme. Her det er jo altså, kan man sige, der er jo mange tusind aktionærer som pensionister og fodboldfans eller andre, der har Parken-aktier, og det er jo deres, kan man sige, penge, der indirekte bliver brugt til at ligge og lave de her aktieopkøb her.
Men kan de ikke alle sammen være glade for, at aktierne er meget værd? Jeg troede, det var godt, når man havde aktier, at så aktien var meget værd.
Nej, men netop som der nu bliver sagt her, jamen, altså, det kan jo forlede nogen til at sidde og tro, når man netop Parken aktien, nej, den holder sig godt, man kan godt se, alle de andre aktier, de falder i øjeblikket, jamen, det er fordi vores fodboldklub, den klarer sig godt, eller når vi har også købt et fitnesscenter, det er nok, så må vi nok hellere købe nogle flere aktier. Så forledes man jo til at tro, at det rent faktisk går bedre, end det gør i selskabet, og at aktien klarer sig bedre, uden at vide, at det rent faktisk er en kunstig høj, og dermed også en, kan man sige, en god sådan falsk tryghed, man får for det her. Det er jo det, som er så alvorligt i den her sag her.
Det er fuldstændig rigtigt, hvad Morten Jonsen siger efter min opfattelse. Og problemet var jo netop, at der var en masse private pensionsopsparer, som købte aktier i tillid til, at prisen var rigtig. For kursen er jo bare en pris. Og de har så efterfølgende lidt et stort tab, og de er selvfølgelig ikke særlig tilfredse. Men der var også den situation, at især Flemming Østergaard havde jo nogle beholdninger af både aktier og optioner i Parken, altså som jo gjorde, at han havde en interesse i, at prisen så ud til at være højere. Fordi han jo så på et tidspunkt gik ud og solgte de her aktier på et tidspunkt, hvor kursen var høj.
Og altså til sig selv?
Han solgte aktien til andre købere, ja. Men til de her for høje kurser, i hvert fald hvis man lægger landsrettens dom til grund. Og det var så også det, der gjorde, at han jo faktisk tjente 9 millioner på kurser, som var ifølge landsretten for høje.
Ja, han fik en bøde på 9 millioner. Han havde faktisk tjent 15 millioner kroner på det. Hvor landsretten så går ind og sagt, det er så differencen. Det er så, kan man sige, han tjente i sin tid 15 millioner kroner, da han solgte sine aktier der i maj måned 2008. I det her såkaldte optionsprogram, han havde. Og man kan sige, der er ret, at sige, jamen, de mener i virkeligheden, kun han skulle have 6 millioner kroner i gevinst, derfor har de så, kan man sige, konfiskeret resten. Men det, der også er sjovt i den her sag, det er, når man jo siger, når man så har solgt sine optioner i frie marked, til den, tror det var lige i slutningen af maj måned 2008, hvor man siger, hvem er så køberen? Der kunne man jo rent faktisk se i Parkes regnskaber, det var Parkes selv, der har købt hans aktier der 3 måneder senere. Så man kan sige, det er jo med til at understrege det her med, at det er altså en meget, meget speciel og meget, meget, kan man sige, lille cirkel, der ligger og køber og sælger. Der er reelt set kun 3-4 aktører, der er med til at danne, kan man sige, kursen i Parken. Sådan bør det jo ikke være et selskab, som har mange tusind aktionærer.
Vi er i gang med Politiradio. I studiet er Dan Bjerregaard, Nedim Yassar. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Og med på telefonen er journalist og redaktør Morten Jonsen, som i sit firma Inside Business og tidligere har beskæftiget sig rigtig meget med erhvervsliv. Og i det her tilfælde taler vi om dommen over Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup Parken-sagen, som blev afgjort ved Østerlandsret for nylig. Med i studiet har vi advokat Morten Bjerregaard fra Bjerregaard Advokatfirma, som også beskæftiger sig med lige præcis de her kapitler i straffeloven i sit daglige virke. Morten Jonsen, er det en alvorlig forbrydelse, de har begået? De her Parken-mennesker?
Nu var der nogen ude at sige, nogle af deres gamle samarbejdspartner sige, det var jo, de havde ikke begået mord eller voldtægt osv. Det er selvfølgelig rigtigt nok. Men omvendt er der også, netop med alt det, der er sket under finanskrisen, så der har jo et meget, meget stort behov for, at der på en måde kommer gennemsigtighed, både i vores banker og på vores aktiemarked og alle mulige steder. Og når sådan noget her sker, så er det jo en alvorlig forbrydelse, fordi man kan sige, hvem er det i sidste ende, der taber på det her? Jamen det er jo alle, kan man sige, de private aktionærer. Det er jo typisk altid dem, der er de sidste til at finde ud af, når sådan noget her foregår, fordi man kan sige, det er jo, hvordan skulle de vide, at det her det skete? Så man kan sige, det er jo alvorligt, at man overfor mange, mange tusind aktionærer har givet indtryk af, at den her aktie, Parken-aktien, har været mere værd, end den egentlig var. Så man kan sige, med den straf, der er blevet givet, halvandet års ubetinget fængsel og ganske voldsomme bøder, så viser Højesteret jo også, at det er landsretten, at det er en alvorlig forbrydelse. Og man kan sige, det er jo også, hvis du ser på kursmanipulationssager herhjemme, så er det jo nok mest omfattende, der har været herhjemme i, ja, så det jeg kan huske i hvert fald.
Morten Jonsen, du ser jo det her med, at en af deres forklaringer, det var det her med, at de blandt andet skulle bruge dem med, til opkøb af Fitness.dk og så videre. Men hvad forklarer de ellers om det her forhold? Altså, hvad siger de? Hvad er grunden til det?
Jamen, altså, både Jørgen Glistrup og Flemming Østergaard har jo hele tiden holdt fast i, at de ikke har gjort noget forkert. De har jo blandt andet sagt det her med, at de skulle bruge det til at som betaling for forskellige ting og sager. De har sagt, at de skulle bruge det til optionsprogrammer til ledelsen og sådan ting og sager. Og de har jo også sagt, at det, de gjorde, simpelthen handlede om, at man skulle ind og havde nogle tilbagekøbsprogrammer, som gjorde, at man skulle ligge og handle aktien på den måde. Som jeg også har tidligere sagde, det er det selskab, ligger og køber sin egen aktie, er jo ikke nødvendigvis noget udlyst i det. Men det, som de ikke rigtig kunne forklare, det er, hvorfor har man købt så mange aktier? Hvorfor har man købt det sådan nærmest dagligt ringet kl. 10.05 til banken og bedt dem købe aktien? Og det er stadigvæk det, vi mangler at få, kan man sige, forsvarets man kan sige, vurdering af, hvorfor jeg har, og forklaring på. Men det, man kan sige, det, de har holdt meget fast i hele vejen igennem, det var jo, at man har ligesom i stedet for at kan man sige, begrunde sine handlinger, ligesom mere lagt over til, at det har været mere op til anklageren at bevise, jamen det her har gjort med, altså har været forsætligt, altså at man har haft en bevidst strategi, og man vil ind og påvirke kursen, fordi det er jo det, som har været ekstremt svært for Bammers politiet, de her mange sager her, som også, hvor de har tabt rigtig mange af dem. Det har jo været en ting af, at vi kan sidde og kigge på en aktie og sige, okay, der sidder altså godt af nogen her, det ser godt nok mærkeligt ud, kan vide, om de ikke ligger og laver et andet, man kan måske høre, endda høre nogle bånd, som vi gjorde i sin tid, man kan tænke, okay, der er der nogen her, der ringer ind med en klar formod, eller en klar intention om at påvirke en aktiekurs. Men derfra så til at kunne bevise det, at de direkte har gjort det med kan man sige, med
fortsæt.
Det er ekstremt svært, og det er også derfor, at en stor del af deres forsvar, Jørgen Klistrup, der jo rent faktisk har været at sige, jamen, tværtimod må vende om at sige til anklageren, jamen til bevis, at vi har gjort noget forkert, fordi vi kan ikke se, der ligger ikke nogen mail, hvor vi skriver, nu skal vi have kursen op, fordi at jeg skal sælge mine aktier. Der ligger ikke nogen bondede samtaler med FIH eller andre banker, hvor direkte siger, at vi skal have kursen højt op. Så det har jo på mange måder, kan man sige, været op til at sige, jamen det her mønster, der har været koblet sammen med de her, kan man sige, mails og telefonsamtaler, har det været nok til at overbevise retten om, at der rent faktisk har foregået noget, der har været ulovligt. Og det har det jo så åbenbart her sidste ende været. Men det har jo, og det tror jeg også, Søg selv indrømme, at det var jo, kan man sige, en afgørelse, som var på en eller anden måde en 50-50 afgørelse, fordi det kunne lige så godt have gået den anden vej.
Jeg synes jo, at nogle af de ting, du siger, det minder jo om rigtig mange andre straffesager på paragrafer, som jeg normalt har beskæftiget mig med. Nemlig, at man kan sige, nej, der er ikke nogen rygende pistol. Man kan ikke med sikkerhed skrue hovedet. Altså, man kan ikke kigge ned i hjernen på folk og finde ud af, hvad de egentlig ville, hvad der var formålet med. Man hører meget tit forklare, nej, det der betyder noget andet, eller det der var bare for sjov, og sådan noget. Og det er jo anklagemyndigheden, der skal løfte bevisbyrden. Og der synes jeg også meget ofte i den her type sager, hører forretningsfolk, som er dygtige, kompetente, veluddannede mennesker, sige, når de bliver dømt, jamen anklagemyndigheden har overhovedet ikke forstået genialiteten i min forretning, eller det er sådan her, man gør. Morten Bjerregaard, er det også noget, du hører fra de klienter, du repræsenterer i sager den her karakter?
Jamen, det er jo rigtigt nok, at ofte så har anklagemyndighedens folk ikke altid den samme forretningsmæssige erfaring til at forstå de forretningsmæssige motiver, som kan ligge bag. Så det hører jeg ofte, og det er også ofte rigtigt. Man kan sige lige i forhold til Parkinsagen, og som supplement til det Morten Jonsen lige har sagt, at man kan sige, det som der var problemet for dem, det var, at der var jo e-mails og telefonaflytninger, hvor det ret klart fremgår, at man ville skulle handle, hvis Parken-aktien faldt, så skulle man selv ind og købe nogen, som Morten Jonsen også siger, for Parkens penge, for dermed at holde kursen op, og det er derfor, at de blev knaldet, så at sige, for jeg lå de her problematiske telefonaflytninger og e-mails.
Ja, jeg så for nylig, at TV2 News, der har journalist Søren Libert lavet et interviewprogram med Flemming Østergaard efter dommen, om sagen. Og der siger Flemming Østergaard, når journalisten ligesom forholder ham, at der er jo de her mails, og der er de her ting, så siger Flemming Østergaard flere gange, jamen du forholder dig jo kun til, hvad dommerne siger, du forholder dig ikke til, hvad forsvaret har sagt. Og dermed kan man sige, altså afviser ligesom, at det er en misforståelse.
Der var mails, som efter min opfattelse klart indikerer, at man havde en plan om, at hvis kursen faldt, så vil man handle den op. Men det ændrer ikke på, at, og det er jo også en væsentlig ting, synes jeg, at Flemming Østergaard har jo sådan skudt skylden på Jørgen Klistrup. Og jo også, man kan sige, en af grunden til, at Flemming Østergaard, synes jeg, er blevet behandlet meget hårdt straffemæssigt, det er, Jørgen Klistrup var den administrerende direktør, som har haft al kontakten til børshandlerne. Hvorimod Flemming Østergaard jo har været bestyrelsesformand. Og der må man også sige, at som bestyrelsesformand har man en lidt mere tilbagetrukken rolle i forhold til de daglige operationer i selskab, og sådan mere sidder alt andet lige med overordnede ting og strategi osv. Og i kraft af, at det er Jørgen Klistrup, der har haft den daglige kontakt til børshandlerne, så synes jeg også i forhold til det punkt, at Flemming Østergaard måske er blevet behandlet hårdt straffemæssigt, fordi at det kan godt virke som om, og det imødekommer også det spørgsmål, du stillede før, den der forståelse mellem de forskellige roller i et selskab, at der er der altså forskel på, om man er bestyrelsesformand, eller om man er administrerende direktør. Og det kan sagtens være, at landsretten måske ikke helt har været opmærksom på den forskel, som ligger i det.
Man skal bare huske på, at det, der var med Flemming Østergaard, hvor jeg helt enig, normalt er en bestyrelsesformand jo en, Man kan sige, han er jo ikke en, der kommer til dagligt i virksomheden. Han kommer en gang imellem til det, når der er bestyrelsesmøder. Man er ikke hands-on på samme måde. Det man jo bare skal huske med Don Ø, det kan godt være, at han var bestyrelsesformand, men han var jo på mange måder arbejdende bestyrelsesformand. Altså noget, som man i virkeligheden, kan man sige, er lidt vildset. Han havde jo også et kontor ved parken, han var der dagligt. Så man kan sige, han var jo ikke en bestyrelsesformand i den traditionelle forstand. Der foreligger også en advokat redegørelse i parken nogle år forinden, hvor at man rent faktisk, og jeg tror det er John Korsø Jensen, den rimelig kendte erhvervsadvokat, der jo rent faktisk i sin gennemgang af Don Øs rolle faktisk skriver, at Don Øs rolle faktisk er på kant med loven, fordi han i virkeligheden er en arbejdende bestyrelsesformand, og ikke en, kan man sige, en bestyrelsesformand, som i princippet bare burde komme et par gange om måneden. Og det var han jo også selv ude at sige. Han var jo selv ude at sige alt det her med corporate governance og sådan ting, og det var han i princippet ligeglad med. Han drev butikken, som han havde lyst til. Så det man jo også har kunne se i retssagen har jo været, det kan godt være, det er Jørgen Glistrup, der har ringet, og jeg har også selv hørt nogle af de bånd, men der er ingen tvivl om, det kan godt være, at Jørgen Glistrup tager telefonen, men der står altså en bagved under ham i nakken, når han ringer, og det er jo det, som retten også på en måde har bidt mærke i.
Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup har søgt om at få sagen for Højesteret. Det afgøres i løbet af nogle uger, hvor der jo så udelukkende vil blive taget stilling til strafudmålingen. Jeg ved, Morten Bjergaard, du har sagt, det er ret sandsynligt, at de får den mulighed for at få den vurderet der, men vi ved det ikke endnu.
Ja, det er rigtigt. Jeg tror, at de får i hvert fald, altså man kan sige, at Flemming Østergaards dom er alt andet lige meget hård, fordi han har været bestyrelsesformand, selvom jeg også er enig i de faktorer, Morten Jonsen er inde på. Plus han er altså 74 år gammel, og selvom Højesteret har sagt allerede i 2012, at når man laver det her kursmanipulation, fordi det er så svært at opdage, så skal man også have et ordentligt rap over fingrene, når man så bliver dømt. Så er han trods alt 74 år gammel, og normalt i økonomisk kriminalitet er det utrolig sjældent, at folk rent faktisk kommer ind og afsoner. Altså, jeg afsluttede lige godt 100 sager sidste år, det var kun 2%, der kom i, altså ind og afsonede.
Faktisk kom i fængsel.
Selv når vi taler flere millioner kroner. Så her har han i hvert fald en rigtig god chance, tror jeg, i Højesteret. Plus, hvis jeg lige må nævne den krølle på det også, at den meget unge børsmægler, som jo egentlig bare parerede ordre, som var ansat i en bank, fik også en forholdsvis hård straf. Og den virker. Altså, han har jo også nogle gode argumenter på den juridiske vurdering på, at man kan sige, når man bare præger ordet og er ansat og ikke selv tjener nogen penge på det, giver det virkelig også rimeligt, at man får sin sag prøves. Og fordi at de ser, at de to, altså børsmægleren Flemming Østergaards sag, er principielle på det punkt, så vil man nok til Jørgen Glistrups sag med, selvom den nok i forhold til det, han er blevet dømt for, er lidt mere efter bogen.
Men mens vi venter på procesbevillingsnævnet, som skal give tilladelse til, om sagen kan bringes for Højesteret, så kunne jeg godt tænke mig, at vi hævede blikket her lidt fra Parken-sagen, Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup, og prøvede at tale lidt mere generelt om sager af denne her type. Morten Jonsen, du nævnte før, at reaktionen er, jamen vi har jo ikke slået nogen ihjel, der er jo ikke nogen, der er blevet voldtaget. At en grundlæggende uretfærdighed og måske også en følelse af, at jamen, vi er jo bare forretningsfolk. Vi er jo ikke forbrydere. Er det en typisk reaktion, som du oplever hos mennesker, som kommer fra forretningsverdenen og pludselig finder sig selv viklet ind i politi og anklagemyndighed og retssystem og den slags?
Ja, man kan sige, det er altså både det at sige, jamen vi har jo ikke slået nogen ihjel, og det er jo, kan man sige, en faktor. En anden er jo også det her med, at man jo meget gør det her ud og sige, jamen vi har ikke gjort noget forkert, det er fordi, at anklageren og retten har misforstået det her, fordi det er jo noget kompliceret stof, og har de hurtigt rette kompetencer, er de dygtige nok til at kunne forstå de her ting og sager. Og man kan, men det man kan sige, det er bare, i løbet af siden finanskrisen ramte 2008 og så til nu, der er altså sket en drejning i forbindelse med de her sager her, fordi man jo også har set i forbindelse med mange af de her også krakkede banker og alle mulige andre ting. Der er altså kommet lidt mere, kan man sige, en holdning også i den brede befolkning, fordi mange synes, at det her økonomiske kriminalitet har folk fået en anden holdning til. Man synes i dag, at det er altså det her med at stjæle fra nogle småaktionærer i en bank eller manipulere med aktiekurs, jamen det er lige så slemt i mange øjne, fordi vi jo trods alt heldigvis, kan man sige, stadigvæk, at man skal huske, hvad der skete under finanskrisen, hvor hvor mange banker krakkede, direktørerne stak af millioner osv. Og det er jo noget, som meget sidder, kan man sige, i baghovedet på folk stadigvæk. Så den her, kan man sige, ja, det kan også nogle gange næsten komme over den her med, at man nærmest kommer lønstemning i nogle af de her sager her. Men når man bare siger, at selve, kan man sige, holdningen til den her, til de her sager nok har ændret sig ret markant siden finanskrisen, også fordi man jo har oplevet så mange af de her eksempler på, man kan sige, grådighed, og hvor, kan man sige, ledelse, bestyrelse og andre, som tilsidesætter deres aktionærernes og den brede befolknings interesse til udelukkende for at gavne deres egen private formue. Og det er jo noget, som man kan sige, som der virkelig er kommet fokus på også her de senere år. Man kan også bare se, før i tiden, da jeg sad og dækkede regnskaber, der startede man altid med at læse de første par sider om, hvordan det var gået, og hvad var resultatet blevet. I dag, der startede man med at læse regnskaber bagfra, prøv at se, hvad der er blevet givet af bonuser, og hvad der er blevet givet af fratrædelsesgodtgørelser og gyldne håndtryk til direktionen. Så der er bare sket en drejning i, hvad man har fokus på i dag i forhold til for nogle år siden.
Dan Bjerregaard, dengang du var politibetjent, gik du jo især, det har du talt meget om her, rundt med Københavns Politis bandeenhed. Det var et lidt andet klientel. Men jeg tænker, at du jo også indimellem som politibetjent har stået over for, hvad skal vi kalde dem, såkaldt pæne mennesker, som ikke render rundt i et bandemiljø, eller er sådan, om man så må sige, vanekriminelle, som pludselig står over for politiet i den ene eller den anden situation. Er der forskel på, hvordan man reagerer?
Ja, det er der. Det er der selvfølgelig. Det er jo ligesom i alle mulige andre sager, at der er forskel på folk, hvordan de reagerer. Der er jo mange, der bliver ufatteligt forurettet netop, fordi som du siger, de er jo pæne og almindelige borgere, ikke? Og det ser man jo også bare. Tag sådan et eksempel som spirituskørsel, hvis man tager en anden fra overklassen, Hellerup-fru, der har kørt spirituskørsel, så kan de jo blive vældig indigneret over, at man tillader sig at stoppe dem og hive dem ind til en blodprøve, fordi det kørt spirituskørsel. Men der er jo selvfølgelig også nogen, der synes, det er helt fair og godt kan se, at de har gjort noget galt. Det tror jeg ikke, der er så stor forskel på, hvad det er for en type kriminalitet, man begår.
Morten Bjerregaard, i dit advokatfirma, der har du jo alle mulige forskellige slags klienter. Så du har jo også repræsenteret folk, der er anklaget for hashhandel på Christiania og alt muligt forskelligt. Er der forskel på tilgangen for klienter, der står og møder retssystemet? Altså, alt efter, hvor de kommer fra?
Der er jo den forskel på, der er ligesom dem, som har besluttet sig for, at kriminaliteten er en levevej. De ser det typisk som, skal vi sige, en del af deres liv, at de skal nok sidde i fængsel i et eller andet bestemt antal år, og det ved de godt, sådan, det er der stor risiko for, og det er sådan ligesom en del af det. De tager det noget mere roligt, og er også sådan lidt mere bekendt med de rettigheder, de har. Hvorimod ofte, jeg oplever meget ofte, at der ringer en eller anden direktør til mig eller lignende, og har fået en eller anden sigtelse i måske en niveau en halv til en hel million, og som jo tror, at hans verden falder sammen. Og det kan jo selvfølgelig også godt gøre, hvis pressen skriver og Google effekter og så videre, kan det jo selvfølgelig være meget problematisk. Men altså, normalt, især om økonomisk kriminalitet, så skal man faktisk op over 5 millioner, før man kommer ind og rusker trammer, altså ind og faktisk sidde i et fængsel, fordi man har fået nogle nye regler omkring fodlænke, som gør, at man ofte kan få lov at sidde og afzone derhjemme, for netop sager omkring økonomisk kriminalitet. Så jeg oplever ofte, at især folk, som er sigtet for økonomisk kriminalitet, selv tror, at skaden er markant større end en regel der.
Man skal huske på, når der er for mange af de her, kan man sige, folk i jakkesæt, der er det jo, en ting er jo straffen, men en anden ting er også, det kan man sige, det nederlag for det imidstab, man lider her, fordi se sådan en som Donny, som vi taler om før, som står nærmest og holder hof med de kendte og kongelige til fodboldkampe og så videre, jamen, og andre, kan man sige, lignende figurer, det er jo et kæmpe imidstab at skulle sidde, altså, om man kan sige, en ting er jo, som der også benævnt, hvis man ligesom er en kriminel, der ligesom har sagt, jeg skal bruge så mange år i fængsel, så ved jeg selvfølgelig også, at jeg i den periode, jeg ude, kan tjene en vis sum penge. Men det her er jo noget andet, fordi hvis man som erhvervsleder ligesom er først har blevet stemplet en gang, især hvis man har været, jeg har fået en dom for sådan noget her, jamen, så er man jo på en eller anden måde blevet kylet ud af det gode borgerskab på en eller anden måde. Man bliver jo ikke inviteret til bestyrelser og VL-grupper og noget på samme måde, så man kan sige, en ting er selve straffen, en anden ting er jo det imidsmæssige tab, man lider, som jo ofte er meget, meget stort og, kan man sige, næsten umuligt at komme sig efter bagefter.
Nedim, jeg sagde, dengang du var i gang med at opbygge en kriminel karriere, da du var i den verden, var det så godt eller dårligt for dit image at få en fængselsstraf?
Jamen, det var ligesom spejder, de får jo mærker for, at hvad de har lært, og hvis jeg har været inde og sidde, så er det en af de største mærker, du kan få, og så stoler den kriminelle verden også på dig, jo.
Der vil jeg gerne lige spørge, Nedim, jeg troede egentlig faktisk, at man blandt, skal vi kalde det, professionelle kriminelle, at det også var et nederlag, altså det med ligesom at blive opdaget. Så jeg troede egentlig ikke, at man fik stjerner på skuldrene af at blive opdaget.
Altså, der er jo forskellige kriminelle. Der er dem, der gør det for pengene, og så er der dem, der gør det for at få en anerkendelse i miljøet. Og jeg snakker ud for dem, der gør det for at få en anerkendelse i miljøet. Dem, der gør det for pengene, er jo selvfølgelig ked af, at de bliver taget, men når de kommer ud, så gør de jo forretningen igen.
Men hvorfor bliver man anerkendt for, at det mislykkes?
Det er fordi, at du beviser over for miljøet, at du er til at stole på, og hvis du kommer ind og sidde, så når du kommer ud, så er folk også villige til at lave flere forretninger med dig, fordi at så ved de også godt, at hvis du bliver taget, så snakker du ikke eller stikker. Så gider man også lave større forretninger med dig.
Jeg tror jo hellere, at man vil lave større forretninger. Nu kalder du det forretninger. Jeg skal være ked af at bruge det ord, men altså det, du kalder forretninger, med folk, der ikke bliver opdaget for alt andet lige, så er det da federe, hvis det er det, man har besluttet sig for,
jo,
at
men ikke bliver opdaget, end det bliver opdaget. En person som mig, der har været inde og sidde og ruske så mange gange, som jeg har, der laver en forretning med dig, og jeg lægger mærke til, at politiet er hele tiden over mig, men der er ikke nogen over ved dig. Det vil jeg synes var lidt skummelt, at vi to har en kontakt, men de gider ikke at tjekke dig. Så vil jeg jo tænke, er der et eller andet der?
Så er det bange, at jeg var en, der var stikker simpelthen.
Det er jo fuldstændig som, hvis man husker den klassiske film Goodfellas, Martin Scorsese-film, hvor den unge gangsteraspirant Henry Hill, han kommer i fængsel eller bliver taget første gang, hvor han kommer ud, hvor han får at vide, nu har du fået taget din mødom, og vi er stolte af dig. Hvor han spørger, hvorfor er I stolte, at jeg er blevet taget? Hvor de siger, du har lært de to, den vigtigste ting i livet, det er bare, at du skal altid bare, du skal always keep your mouth shut, og du skal aldrig nogensinde rat out on your friends. Så, man ligesom, så er det status i miljøet, og det er også sådan, det som figurerer herhjemme går ud fra.
Ja, jeg ved ikke, hvem af de to Mortener, der kan svare på det her, men er der ikke også sådan en udpræget tilgang til det, at med nogle af de her erhvervsfolk, som måske er normalt meget visionære, entreprenante og gerne vil, at tingene skal lykkes, er det sådan noget målet, hellig og midlet? Altså, vi så det jo også når vi kigger på det politiske med Farum-sagen og PFA og sådan ting, hvor man kan sige, jamen, altså går den så går den. Hvis det her det var lykkes, så ville det have været noget, der kunne have genereret en masse penge og arbejdspladser osv. Så derfor så tager vi en eller anden, så skærer vi lige nogle hjørner, og det kan godt være, at det er ulovligt, men i det store hele, så vil det være en god forretning. Er det en udpræget sådan?
Jeg tror mere, man skal se det sådan, at nu så jeg selv Don Østed i TV2 og blive faktisk fornærmet over at blive sammenlignet med sådan nogen som Stein Bakker og Claus Riskjær og så videre. Og det er måske også rent nok, men det man skal huske, man sammenligner for eksempel sådan nogen som Kurt Thorsen og også Peter Brix, der husker Stein Bakker. Det som jo er med dem, det er jo, at når man først har fået en lille smule succes, hvad der jo har haft gennem lang tid, så får man jo opbygget den image og den tro på, at man er usårlig. Og det, man jo så sker, det er, alle dem omkring en, de bliver sådan nogle nikkedukker, der sidder ligesom og siger, jamen det er også bare alt, hvad Flemming gør, det er fantastisk. Så der sidder jo nogle aktionærer og nogle bestyrelsesmedlemmer og nogle banker og alt muligt, som jo ligesom bare pludselig bare sidder og klapper i deres hænder, ligegyldigt hvad man gør.
Men man bliver bare også nødt til at se, at pressen går jo ud og kalder ham Don Ø, og Don Ø er, ja. Er en organiseret kriminel miljø, som mafiaen, og når man giver ham den, så tænker jeg også bare, altså inde i mit hoved tænker jeg, hvordan kan fine mennesker gå rundt sammen med ham, når han har sådan et navn, når han dengang ikke lavede kriminalitet, eller aldrig har haft nogen mafia-organisering. Altså vi gik jo som unge, kan jeg huske, Don Ø, det var bare det største, fordi han hed Don. Det var den første Don, vi kendte i Danmark.
Ja, det er rigtigt, men det er jo det her med igen, hvis man har succes, som han jo havde dengang, og FCK var en mesterskab, og Parken var en stor succes. Hver gang Don Ø købte en aktie, så sagde han, nu har jeg købt den og den aktie, så steg aktien. Det kaldte man Don Ø-effekten. Nu havde Don Ø købt en aktie, så skulle den nok blive godt del. Ikke? Altså, så der er jo det her med, hvis det går godt, jamen så bliver man også lidt mere selvsikker. Man tror, man er usårlig, og så skærer man bare nogle hjørner en gang imellem.
Altså, jeg tror, det er Mon Bjergård, der taler. Jeg får svaret også på spørgsmålet der. Jeg tror, at for mig, hvad de henvendelser, jeg får fra folk, som har fået et brev fra politiet eller henvendelse fra politiet om, at politiet vil gerne se dem til en lille samtale. Nu kan man helt klart, der er to kategorier. Der er dem, som har dummet sig en enkelt gang, eller er uskyldige, og som absolut ikke ser sig selv som kriminelle. Og præcis som Dan Bjergård var inde på, altså hvor det virkelig er det pinligt for dem, og også Morten Jonsen var inde på, at det er imagetab, og det næsten er det aller værste. Og så er der den anden kategori, og det tror jeg er ligegyldigt, om det er bandekriminelle, eller om det er andre kriminelle, som har valgt økonomien som deres måde at lave kriminalitet på. Altså folk, som har valgt at sige, nu kører vi det her projekt, og det er kriminelle. Så jeg mener, de er ret skarpt kan adskilles i to kasser. Dem, der har valgt kriminalitet, og dem, der er kommet i uføre en enkelt gang. Enten fordi de har dummet sig, eller fordi de måske har ladet sig friste en enkelt gang.
Hvis man går ind i et fængsel, så sidder der jo, man kan også høre fængselspersonale skelne imellem de kriminelle og så dem, som er dømt for en forbrydelse, men som ikke er kriminelle. Man bruger det for eksempel om drabsmænd. Der kan godt sidde mennesker, som er dømt for drab, de har kvalt konen i et anfald af raseri, men de har ellers aldrig nogensinde gjort noget som helst ulovligt. De bare lige blevet dømt for den her meget, meget alvorlige overtrædelse af straffeloven. Som en anden kategori end sådan nogen, som du var, Nedim, som var dybest set professionelt kriminel. Var det ikke det udtryk, du brugte, Morten Bjergård?
Jo.
Når man når så langt, som man faktisk skal afsone i de her miljøer, som man faktisk har fået rettens ord for, at du, det kan godt være, at vi ikke kalder dig kriminel sådan i almen forstand, men du har faktisk begået, du er en forbryder, siger retten. Du skal i fængsel og afzone. Er der så også, der må så også være et temmelig stor forskel på, hvad der så sker for det enkelte menneske, Morten Jonsen. Er det noget, du har beskæftiget dig med?
Ja, man kan jo sige,
banditter, at det er jo... I har bitter bag
trappen. Ja, det kan man jo kalde dem. Ja, det er jo meget, meget... Altså, der er jo stor forskel på, hvordan det bliver ligesom... hvordan man rent faktisk vil at takle det her. Der var jo for nylig, vi så Henriette Kjærs, politikernes mand, Erik Skorberet, der jo kom ind og sad over oppe i Horserød, blandt andet sammen med en meget kendt selskabstømmer, der Bjørn Hedid. Jamen, der kaldte man det den gang, de boede. Det kaldte man jo hummergangen, fordi de jo altid fik champagne og hummer, og jo sad og havde, var nærmest ved at skabe deres egen forretning inde i fængslet, og havde jo fuld gang, kan man sige, og lå sig jo ikke knække af det på samme måde, og virkelig, kan man sige, jamen nærmest bare fortsætte det liv, som de havde før de røg ind. Det er jo, kan man sige, en del af det, men der er jo også andre, kan man sige, som det går værre for. Vi husker jo også om Kurt Thorsen, der jo fik, jamen nærmest blev udsat for drabsforsøg, da han var fængslet, ikke også? Så man kan sige, det er jo en svær balancegang, og det handler nok også lidt om, hvilket fængsel man sidder, fordi man kan sige, når vi kan sidde med hummer og så videre i Horserød, den går nok ikke alle steder. Det kommer nok også lidt an på, hvor man sidder henne. Men der er jo nok en eller anden form for det her med, og vi så jo også, for eksempel en som Claus Riskjær, der efter han er siddet inde, jamen nærmest samme dag, som han kom ud, der holdt han pressemøde om, hvor han skulle fortælle om alle sine nye spændende projekter, hvor meget han havde gang i, og hvor mange penge han skulle tjene. Så man kan sige, der er også nogle af dem, som de siger, jamen det her, det kan ikke knække mig, jeg skal bare lave endnu. Altså, jeg fortsætter bare, jeg laver forretninger, og for at nævne Kurt Thorsen igen, jamen, han nåede jo nærmest at blive, kan man sige, fængslet for at få en straf igen, mens han faktisk var indsat, fordi han havde snydt i skat i forbindelse med et andet projekt. Så man kan sige, den her tanke om, at de her folk bliver knækket af det tror jeg ikke. Jeg tror tværtimod, man kan sige, at for nogle af dem tænder det måske endnu mere ilden i dem, og nu skal de virkelig ud og vise verden, at det var forkert, de har været havnet, og de stadigvæk har masser af godt i sig. Problemet er altså bare, at hvis man bliver for ivrig, som f.eks. for Kurt Thorsen, jamen, så risikerer man at lave kriminalitet igen, simpelthen.
Morten Bjerregaard, at de er dine klienter, som ender med at skulle afzone en dom, så, at hvis vi taler om den kategori, som ellers ikke har set sig selv som nogen, der var en del af et kriminelt miljø, har du kontakt med dem så, når de afzoner?
Ja, altså jeg tror også, der er forskel på, måske sådan som Claus, eller Kurt Thorsen og Claus Riskjær, som bliver dømt igen og igen, selvom de selv hævder og er uskyldige, så er faktisk, at de bliver dømt igen og igen. Og så dem, som måske en enkelt gang har ladet sig friste på nogle personlige problemer eller et eller andet. Og der har man sådan, at i Danmark har man det sådan, at man kan afzone, man får en fængselsdom op til 6 måneder, der skal afzones. Så kan man, hvis det er økonomisk kriminalitet, gøre det derhjemme med fodlænke. Og det er jo isoleret set godt. Det betyder så også bare, at hvis man får for eksempel 7 måneder, så kommer man altså ind og sidde i et fængsel. Der har jeg faktisk rigtig meget kontakt med mine kunder, især for dem, som måske, især de økonomisk kriminelle, som måske har dummet sig en enkelt gang. Og det har jeg for at hjælpe dem så godt igennem, som jeg overhovedet kan, fordi det, der er udfordringen, det er, at de danske fængsler, fodlænkereglerne er jo meget godt, så økonomisk kriminelle i den lidt mindre skala, de kommer i fængsel og måske lærer en masse unåder af nogle af dem, som sidder derinde. Men ulempen er så også, at man i de danske fængsler, man mangler lidt de der mellemprodukter. Altså de der økonomisk kriminelle, som lige er gået lidt længere end bare lige over stregen. De kommer altså til at afzone sammen med meget hårde forbrydere, bandekriminelle.
Så der blev godt nok parret herovre, når du sagde det. Lidt for nærmere.
Men det skal du ikke gøre, Nedim. Du har selv beskrevet dig selv som forhenværende kriminel, så det er kun på baggrunden.
Men jeg skal lige forstå dig. Så du synes, det er dårligt, de skal sidde sammen med sådan nogen som mig?
Jamen, det vil jeg egentlig ikke som sådan tage stilling til, men jeg vil helst ikke sammenligne med dig, for jeg ved ikke, hvordan du bare sidder sammen. Det kan have været rigtig fint. Men det, der bare er et faktum, det er, og det er egentlig det, der er mit pointe.
Så vil jeg bare lige sige, hvis du kom ind og sidder sammen med mig, og du kom i jakkesæt, og jeg kunne se, at du var en af de der banditter i habiter, så var du sgu da en konge i mine øjne. Jeg havde da gjort alt for, at når du kom ud, så skulle mig og dig være venner.
Ja, jeg skulle lige til at sige, fordi det er jo sådan nogen, som alle ja. Sådan
så der er sgu ikke noget frygt på din side, det kan jeg godt sige dig. Du var blevet behandlet som en konge, og når vi kom ud, så skyldte du en tjeneste.
Ja, og der tror jeg måske, der er mange af mine kunder, som ikke har lyst til at skylde bandekriminelle en tjeneste, så det synes jeg faktisk bare, det understreger det, ja. Den pointe, jeg har, at man i dansk fængsel, der mangler man faktisk lidt de der mellemprodukter. Okay. Og det skal du altså ikke tage alt for personligt.
Og man kan jo sige, som en fængselsbetjent, jeg talte med, sagde, jo, altså, der kan selvfølgelig, hvis der kommer et kendt ansigt, og nogen med en vis status, eller oser af mange penge, så er, det gælder jo i fængsel, som det gælder på dyre restauranter, at så kan det godt være, at de bliver taget imod på en anden måde. Men omvendt, cellerne lugter lige grimt, uanset hvad du er dømt for. Det at opholde sig og være frihedsberøvet, er lige hårdt, uanset hvor du kommer.
Jeg mener, man har samme krav på hygiejne, uanset om man er bandekriminel, eller om man er det, du kalder en bandit i habit, eller en, der måske bare dummer sig en enkelt gang, fordi man har været presset økonomisk. Men jeg synes, Nedim står i virkeligheden fuldstændig hovedet på sømmen, når han siger det der med, at hvis vi hjælper dig ind i fængslet, så skylder du os en tjeneste bagefter. Og det viser for mig at se, at man netop i dansk retspleje, eller dansk fængselsvæsen, man mangler de der mellemprodukter for folk, som har dummet sig groft, men som kun har dummet sig en gang.
Morten Jonsen, det der med hummergangen i Horserød og sådan noget, tror du ikke måske, det lidt er en myte?
Jo, man kan sige, det jeg har heller ikke rigtig hørt så meget om det. Altså, jeg har faktisk kun hørt det ene tilfælde, man kan sige om det, men man kan bare sige, at når jeg siger hummergang, så er det også mere for at sige det her med, at for mange af de her folk her, så stopper det jo ikke, at de er jo ikke mindre forretningsfolk, fordi de sidder inde bag trammer, så snart de får, kan man sige, kommer ind ad en computer eller en telefon, så begynder de jo at lave forretninger igen, kan man sige. Og det er jo lidt på samme måde som i går sådan almindelige kriminelle. Der er jo lidt den her, som der også skal skilles mellem. Jamen, hvad er det, man har gjort? Har man måske været ved at køre skævt med sit firma, og så har man lavet en ulovlig ting for at kunne betale sin husleje, og så er det ligesom det. Og så sidder man derinde og, kan man sige, har frygtelig dårlig samvittighed og synes, at hele verden er ramlet. Det er jo en ting, det er jo, kan man sige, lidt mindre. Men hvis man er den her, kan man sige, de her lidt mere, kan man sige, dynamiske typer, så går man jo bare i gang, så snart man kommer ind med at prøve, kan man sige, at skabe sig et netværk og prøve at bevare sin forretning og skabe nye forretninger. Det hører vi jo rigtig til. Om man så får håb og leg, det ved jeg ikke, men det er jo også mere for at bruge billeder af det her med, at man jo altså ikke, kan man sige, bare sidder i hjørnet og hvis man hen, man mange af dem her, de er jo, kan man sige, i fuld sving, så snart de kommer ind og fortsætter også med at lave forretninger. Nogle med succes, andre med blandet held, ikke?
Vi har en små 10 minutter tilbage af ugens udgave af Politiradio, hvor vi taler om økonomisk kriminalitet og det, som kaldte du det, banditter i habiter, eller var det mig, der brugte udtrykket, Nedim?
Jo, der er det startede.
I studiet, Nedim, jeg sagde Dan Bjerregaard. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Med på telefonen har vi journalist og redaktør Morten Jonsen, og i studiet har vi også besøg af forsvarsadvokat Morten Bjerregaard fra Bjerregaard Advokatfirma, som specialiserer sig i erhvervsstrafferet. Jeg er jo ikke vokset op samme sted, som du er, Nedim, i sådan lidt... jo, det er bare en anden slags ghetto. Men jeg er vokset op et sted, hvor jeg i vid udstrækning var omgivet af temmelig velhavende mennesker. Og jeg har gjort mig den erfaring, at for nogle velhavende mennesker kan det godt blive sådan, at man betragter det at være velhavende som nærmest en personlig egenskab. Altså eller som lidt som at være musikalsk eller god til fodbold eller sådan noget. Og at det på en eller anden måde giver en opfattelse af at være berettiget til mere, eller have mere ret, fordi man nu engang har de privilegier, man har. Det er vel lidt det samme, som kan stige ind til hovedet, når man er højt på strå i bandemiljøet, er det ikke da, Nedim?
Jo, altså nogle mennesker bliver fanget af den der magt, og så er der nogen, der godt kan finde ud af at have den. Altså for eksempel i rockermiljøet, så siger man, at der er nogle af de der, når de bliver fuldgyldige medlemmer og får hele mærket på ryggen, så er det Vesten, der bærer dem. Så det er faktisk ikke dem som person, der går der, men det er Vesten, der svæver rundt med ham. Og så er der jo dem, der kan finde ud af at bære deres vest, som, okay, jeg er fuldgyldig medlem, men jeg kan stadig godt være et fint menneske.
Morten Jonsen, når du møder forretningsmænd med stor succes, hvad enten de træder over en streg eller ej, er det så også denne her bevidsthed om egen magt og egne evner, som er karakteristisk?
Ja, man kan sige, der er jo lidt to, kan man sige, genre inden for det her. Der er jo den her, kan man sige, de her lidt mere, kan man sige, tilknappede og snorlige mennesker, som er direktør for de store børsnoterede selskaber osv., som jo er på en måde, det kan man sige, det er jo lidt noget andet. Det, som der er jo med sådan nogle som Don Ø og mange af de andre, for eksempel også, ikke for at nævne sammenlignet, men man ser en som ham, der hedder Jesper Kasi Nielsen. Altså de her, kan man sige, som jo på en eller anden måde skaber en virksomhed, men hvor de selv nærmest bliver større end virksomheden, altså deres brand og deres egen person i virkeligheden er virksomheden.
De ligesom Donald Trump, eller?
Ja, lidt på samme måde faktisk. Ikke? Altså de her, hvor man kan sige, hvor jamen, hvis du ser sådan en, som alle kender Don Ø, men det er måske ikke de alle, der folk kender godt FCK og Fitness.dk, men måske ikke de alle forretningerne. På samme måde, alle kender måske Kasi Jesper, men de ved måske ikke lige præcis, hvad er det, om det er noget med nogle smykker og sådan noget. Der er jo de her folk her, som ligesom gør sig selv så store og så meget, kan man sige, som en del af deres virksomhed, hvor de ligesom, det er dem, der ligesom tegner, det er dem, der brander den osv. Og det gør jo også bare, at de her virksomheder og de folk her, De får jo en eller anden aura af, at de selv tror, de er usårlige, de kan gøre lidt mere end alle mulige andre, fordi at de har den enorme succes, og fordi deres person jo også på mange måder bliver indbegrebet af den succes, som deres virksomhed også har. Og det kan man sige, det kan jo være godt, men det kan jo også være ekstremt farligt, fordi det gør jo også nogle gange, at man så kommer til måske lige at køre på rødt nogle gange, fordi man ligesom får en eller anden tro på, at man selv, jamen, man nærmest ikke kan træde et skridt forkert.
Jeg kunne faktisk godt tænke mig at spørge Nedim, nu har vi talt lidt om det her med, hvordan man reagerer på en afsoning, om man er måske en der har dummet sig en enkelt gang med noget økonomisk kriminalitet, og så på, om man er det, som vi har omtalt som professionel kriminel. Nu har du selv, Nedim, sagt, ikke fordi jeg skylder noget i skolen, du har selv sagt, at du er tidligere sådan en professionel kriminel. Jeg kunne godt tænke mig at vide, når man så kommer i fængsel, er det så lidt ligesom en ferie, så har man fri fra arbejde, som er kriminaliteten, eller er det nederen at være i fængsel? Er det fedt, eller er det nederen, når man så skal ind afzone?
Jamen, det er jo forskelligt fra person til person. Hvis du er en person, der kører en forretning alene udenfor, og du ryger ind, så står forretningen jo stille. Men hvis du er en person, der for eksempel er en gruppemiljø, en bandemiljø, og du ryger ind og sidder, så kører gruppen den videre for dig, og så får du også penge hver måned ind, så at politiet fjerner mig fra gaden for eksempel. Det gør jo ikke, at min forretning stopper, så får jeg bare penge ind i fængsel i stedet for. Og det er der, hvor de der hummer starter, fordi hvad skal jeg bruge mine penge? Jeg har ikke nogen regninger derinde. Staten betaler min husleje, staten betaler mit el, staten betaler alt for mig, så jeg kan jo bruge penge på hummer derinde i stedet for, ikke?
Det er bare lige en af de her gange, hvor vi skal huske at sige, at Nedim taler nu i nutid, men det han taler om er datid. Det er jo ikke noget, du gør mere, Nedim. Det siger det bare, fordi det skal vi lige have på plads. Ja.
Men jeg vil så sige omvendt, altså jeg har mødt virkelig mange, som har sagt det her med, hvis man, altså blandt andet dengang, hvor der var de her skærpede regler med knivloven for eksempel, hvor man kunne få, jeg tror det var 9 dage, hvis man blev taget med en kniv, ikke? Der var altså mange, der sagde, nå, men det er fint, jeg trænger lige til lidt ro at komme ind og få sovet og spise og sådan noget, så det er super fint, så kan jeg lige få en pause. Så på den måde tror jeg, der er mange, der ser det som et break i hverdagen.
Så du det nettig som et break i hverdagen, eller synes du, det var irriterende, når du skulle ind og...
Jamen, jeg var jo dybt forelsket, dengang jeg røg ind, næsten hver gang jeg røg ind og sidde, så jeg synes, det var irriterende, at jeg ikke lige kunne holde styr på min kæreste dengang, jo. Men ellers så var det sgu dejligt at sove længe.
Morten Bjerregaard, jeg vil godt lige vende tilbage til noget af det, som Morten Jonsen på telefonen sagde før, om de, den her type mennesker, som nærmest bliver større end deres virksomhed, som er et brand i sig selv, i deres navn. Og en af jer nævnte også før det her med, at man, hvis man bliver så stor en succes, at så er man til sidst omgivet af mennesker, som bare synes, man er fantastisk, og som aldrig ser en imod. Når hvis en klient af den type pludselig sidder på dit kontor, Morten Bjerregaard, og har brug for dig som advokat til at føre sin sag, er det så svært i virkeligheden pludselig at skulle være nummer to? Altså i forhold til, at så er det jo dig, der er advokaten, det er dig, der er specialisten.
Jo, altså man kan sige, det er jo altid kunden, der bestemmer, men jeg anbefaler selvfølgelig, hvordan jeg foreslår, at sagen den skal køre. Og der er der jo to typer af kunder. Der er dem, som lytter meget til advokaten, og så er der dem, som overhovedet ikke vil lytte. Altså, det er jo trods alt sjældent, at der er en sag. Altså, selvom vi får mange frifindelser også, det skal man jo også huske, så er der de fleste sager har nogle svage punkter, og det er klart, at de bedste forsvar, de får man, hvis man kan ligesom, tale rimelig åbent omkring de svage punkter. Og der kender jeg godt, altså, hvis vi taler om typer, at der er dem, som er vant til at de kan gå på vandet, fordi de er blevet løftet af en stor succes. De kan godt nogle gange være sværere at tale ind til en folk, som har en lidt mere ydmyg tilgangsvinkel til deres sag. Så jeg kan godt følge det der fænomen.
Ja, jeg har bare siddet og tænkt på noget, siden vi gik i gang her for næsten 55 minutter siden. I sagde noget med, at folk køber aktier. Altså, parken køber sine egne aktier. Men de penge, de bruger på at købe deres aktier, ryger de så tilbage til parkens kasse, eller ryger de et eller andet sted hen?
Pengene går til dem, der sælger aktierne. Altså en aktie er en salgsvarelig som ligesom sodavand.
Så parken køber sin egen aktie, så de køber bare sig selv og får pengene tilbage?
Nej, altså ligesom du kan gå ned og købe en aktie i Danske Bank, ja. Ligesom du kan gå ned og købe en liter mælk.
Ja.
Det svarer sig til, at den aktie, du har købt
den
i
Danske Bank.
Den aktie, du har købt i Danske Bank, den sælger du i eksemplet til Danske Bank selv.
Jeg forstår den ikke. Jeg forstår simpelthen ikke, hvor parken køber sin egen aktie, hvor ryger de penge hen? Vel til parkens kasse?
Du kan sammenligne det med, hvis du og jeg, eller hvis to mennesker ejer en bil sammen,
ja.
Og så har den ene part en halvpart i bilen, og den anden part har også en halvpart.
Okay.
Hvis den ene part så køber den andens halvpart, så ejer han hele bilen. Så okay. Det er fuldstændig det samme.
Jeg forstår den slet ikke.
Morten Jonsen, du hænger stadig der på telefonen, og vores tid er ved at være gået, men du kan måske se her et ekstra niche til Inside Business, din virksomhed, Vi er altså stadig nogen, der har brug for en meget pædagogisk gennemgang af, hvad det her handler om. Så Nedim, Yassar og jeg, vi kommer til at abonnere, hvis det er noget, du begynder at skrive om.
Ellers må jeg begynde at holde sådan nogle kursmanipulation for dummieskurser rundt omkring i landet.
Det er der sikkert også penge i. Morten Jonsen, du skal i hvert fald have mange tak, fordi du ville være med og prøve at gøre det forståeligt for sådan nogen som os.
Jamen, det var da så lidt.
Tak. Og Morten Bjerregaard her på falderæbet. Hvilken slags kunder vil du helst have som forsvarsadvokat? Vil du helst have sådan nogen, som kender rumlen, som ikke behøver at sidde og spørge dig til råd, som hvornår de kan komme på udgang, og hvad de skal have med i fængslet? Eller vil du hellere have de andre?
Alle, der får brev fra politiet, de er velkommen hos mig. Men jeg vil sige, at i Bjerregaard, der kan vi bedst hjælpe dem, hvor vi kan have en ærlig snak under vores tavshedspligt omkring sagen. Så kan vi sammen definere de svage punkter. Så det, at man ikke er for stolt til også at tale om sagens svage punkter, det er helt klart en fordel, hvis man gerne vil have en frifindelse.
Det råd er hermed givet videre, og Politiradio er slut for i dag. I studiet var Dan Bjerregaard, Nedim Yassar. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. På telefonen havde vi journalist og redaktør Morten Jonsen, og i studiet forsvarsadvokat Morten Bjerregaard fra Bjerregaard Advokatfirma. Tak for nu, og glædelig påske.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.